Izraeliešu aviācija un artilērija naktī uz pirmdienu devusi triecienus 500 mērķiem Gazas joslā, kas saistīti ar palestīniešu islāmistu grupējumiem Hamas un Islāma džihāds. Kopumā Gazai doti jau vairāk nekā 1000 triecienu. Arī uz Izraelu no Gazas šonakt turpināja lidot raķetes. Izraēlas raidītie šāviņi uz Gazu trāpījuši vairākām daudzstāvu ēkām. Par mērķiem tiek izvēlēti ar Hamas saistīti objekti, tomēr triecienos cieši arī civiliedzīvotāji, jo Gazas josla, kurā mīt aptuveni 2,3 miljoni cilvēku, ir viena no blīvāk apdzīvotajām teritorijām pasaulē. Saskaņā ar ANO datiem uzlidojumu dēļ pārvietoti 123 tūkstoši palestīniešu un gandrīz 74 tūkstoši meklē patvērumu skolās. Uzlidojumos iznīcinātas vismaz 159 ēkas. Pašreizējo situāciju ieskicējis Izraēlas armijas runasvīrs Daniels Hagari.
Hamas murdered hundreds of Israelis men. Women and children.
Hamas nogalināja simtiem izraeliešu vīriešu, sieviešu un bērnu un saņēma par ķīlniekiem desmitiem cilvēku Gazā. Šis drausmīgais terorakts pieprasa spēcīgu un apņēmīgu atbildi, kas ir tieši tas, ko darām un darīsim. Mūsu gaisa spēki uzbruks simtiem Hamas un Islāma džihāds objektiem Gazā. Nākamās dienas būs garas un grūtas. Mēs darīsim jebko, lai aizsargātu savus cilvēkus un atjaunotu drošību Izraēlā. Mēs skatāmies arī uz ziemeļiem ar pilnu gatavību. Vienalga, kurš to, jo austrumos mums uzbruks, saņems pretī apņēmīgu uzbrukumu.
A decisive attack back.
Hamas kaujinieku uzbrukumos Izraēlā nogalināto skaits pārsniedz 700. Zināms, ka bojāgājušo, pazudušo un nolaupīto vidū ir arī vairāku ārvalstu pilsoņi, piemēram Vācijas un ASV pilsoņi. Upuru vidū absolūti lielākā daļa ir civiliedzīvotāji. No tiem aptuveni 260 cilvēku mirstīgās atliekas tika atrastas netālu no Gazas, kur norisinājās mūzikas festivāls. Sociālajos tīklos ievietotajos video materiālos redzams, kā pēc kaujinieku ierašanās simtiem cilvēku atklātā laukā skanot šāvieniem metas bēgt. Izraela tikmēr vēsta par vairāk nekā 400 kaujinieku likvidēšanu savā teritorijā un vēl vairākiem desmitiem, kas saņemti gūstā. Palestīnas amatpersonas vēsta, ka Gazā miruši ap 500 cilvēku, to starp daudzi desmiti bērnu, bet vēl tajā 3000 ievainoti. Izraēlas armija joprojām turpina cīņu ar kaujiniekiem aptuveni 7 vai 8 vietās pie Gazas robežas. Iemesls tam, kādēļ Izraēlas armijai joprojām nav izdevies sakaut un izspiest kaujiniekus ārpus savas teritorijas, ir tas, ka šīs kaujas notiek apdzīvotās vietās, proti ciemos vai pilsētās, kur mīt civiliedzīvotāji. Lielākā daļa vietu, kur kaujiniekiem izdevās iekļūt Izraēlā pa sauszemi no Gazas, ir noslēgtas, tomēr armija nevarot apgalvot, ka kaujinieki vairs neiekļūst Izraēlas teritorijā. Gazas joslas tūmā notiek Izraēlas armijas vienību pulcēšana, visticamāk ar mērķi īstenot sauszemes operāciju Gazā. Saskaņā ar Izraēlas armijas pārstāvja teikto, sakopotas 110 tūkstošu rezervas vienību. Izraēlas armijas pārstāvis norādījis, ka armijas uzdevums ir nodrošināt, lai šī kara beigās Hamas vairs nebūtu nekādu militāru spēju apdraudēt Izraēlas civiliedzīvotājus. Tāpat armijai jāpārliecinās, ka Hamas nespēs pārvaldīt Gazas joslu. Armijas operācija nebūs viegli īstenojama, kaut vai tāpēc, ka būtu jācenšas saudzēt arī civiliedzīvotāji. Un tiek ziņots par vairāk nekā 130 nolaupītiem Izraēļiem, kas aizvesti uz Gazu. Militārā operācija nozīmētu ievērojamo upuru skaita pieaugumu. Amerikas Savienotās valstis lēš, ka iebrukums Gazā varētu sākties mazāk nekā 48 stundu laikā. Rihards Plūme, Latvijas radio.